Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλημέρα σας. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας και με όλον τον κόσμο. Είμαστε στην εκπομπή μας και σήμερα με τη βοήθεια του Χριστού μας και είμαστε στο τηλέφωνο όπως κάθε μέρα 25 827 77 25 827 77 όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 9 και 4 που θα γίνει και η ελεύθερη διάθεση των γραμμών των τηλεφωνικών στους ακροατές μας αν θέλουν κάτι να πούνε να ρωτήσουν εκπομπή αυτή. Διαβάζομαι όπως συνήθως από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 6 στο στίχο 1. Λέγει λοιπόν ο Κύριος: «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών μη πειν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το Θεαθήνε αυτής. Ιδε μη γε μισθόν ουκ έχετε παρά το Πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ον πει σε ελεημοσύνη, μη σαλπίσει εμπροσθέ σου, ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν απέχουσι των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτε δε η αριστερά σου, τι ποιεί δεξιά σου, όπως ίσου ελεημοσύνη εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις είναι το φανερό. Και όταν προσεύχει, ουκ έσυ ως περί υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών εστώτες προσεύχεστε, όπως αν φανώσει της ανθρώπης, αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου πρόσεψε το πατρί σου το εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό αποδώσει εν το φανερό. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε ως περιεθνικοί. Δοκού σιγάρ ότι την πολυλογία αυτών εις ακουστήσονται. Μη ουρομοιωθείτε αυτής. Είδε γαρ ο πατήρ ημών ουράνιος, ο χρίαν έχετε πρώτου ημάς ετήσε αυτόν». Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για να σας δουν. Αλλιώς δεν θα έχετε μισό από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μην τη διαλαλήσεις, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να θαυμαστούν και να επενεθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω, έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους από τους ανθρώπους και επομένως από τον Θεό δεν θα λάβουν τίποτα. Όταν δε εσύ κάνεις ελεημοσύνη, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου στα κρυφά και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου το αποδώσει στα φανερά. Επίσης όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι όπως οι υποκριτές που αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες των δρόμων στα σταυροδρόμια για να φωνούν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους. Αλλά εσύ όταν πρόκειται να προσευχηθείς, μπες στο ιδιαίτερο δωμάτιό σου και κλείσε την πόρτα και προσευχήσου τον πατέρα σου ο οποίος είναι παρόν στα κρυφά και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Όταν δεν προσεύχεστε να μην φλιαρείτε όπως οι δωλολάτρες, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία θα εισακουστούν. Να μην γίνετε λοιπόν όμοιοι με αυτούς. Άλλωστε ο πατέρας σας γνωρίζει ποια πράγματα χρειάζεστε προτού εσείς ζητήσετε από αυτόν». Μας λέγει λοιπόν ο Κύριος και σε αυτό το κεφάλαιο συνέχεια από το προηγούμενο ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα πνευματικά έργα που κάνουμε, ό,τι κάνουμε και αν κάνουμε, να είναι έργα που γίνονται μόνο για το έλεος και τη χάρη του Θεού. Να μην είναι έργα τα οποία να αποσπούν τον ανθρώπινο έπαινο, τουλάχιστον εμείς να μην επιδιώκουμε να μας επαινούν οι άνθρωποι. Διότι αν θέλουμε να μας επαινούν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, τότε δεν έχουμε μισθό παρά από τον ουράνιο Πατέρα μας, ο οποίος θέλει να κάνουμε τα έργα τα πνευματικά εν το κρυπτό. Και γιατί εν το κρυπτό? Για να είμαστε φυλαγμένοι στην ταπείνωση και να είναι όλα για την αγάπη του Θεού. Εάν μας κλέπτει η ανθρωπαρέσκεια και ο εγωισμός και η περηφάνεια, τότε σίγουρα δεν έχει μισόν ουράνιο αυτό το έργο το οποίο έγινε για την ανθρώπινη δόξα. Και όταν κάνεις ελεημοσύνη, λέει ο Κύριος, να μην σαλπίζεις και να μην κάνεις θόρυβο μπροστά από σένα, όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να τους δοξάσουν οι άνθρωποι, διότι απέχουν από το μισό τους στον ουράνιο. Εσύ δε όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει η αριστερά σου τι κάνει το δεξί σου χέρι. Για να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου που βλέπει την εν το κρυπτό ελεημοσύνη σου θα σου το αποδώσει στα φανερά. Διότι η ελεημοσύνη αυτή έγινε για την αγάπη του αδερφού σου, για την αγάπη του αδερφού και για την εξηλαίωση των αμαρτιών σου και για την αιώνια σχέση σου με τον ουράνιο Πατέρα Θεόν. Οτιδήποτε γίνεται για την δόξα των ανθρώπων απολαμβάνει τις πιο πολλές φορές δόξα ανθρώπινη, αλλά στερείται την δόξα του Θεού την αιώνια. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας φρόντιζαν πάρα πολύ φρόντιζαν να είναι όλα τα πνευματικά έργα το κρυπτό, να μην γίνεται τίποτε μπροστά στους ανθρώπους για να μην αποσπούν ανθρώπινη δόξα. Αλλά και αν οι άνθρωποι πουν καλά λόγια για τα έργα της Εκκλησίας, για τα έργα τα ανθρώπινα, εμείς να αποδίδουμε δόξα εις τον Θεό και να ξέρουμε ότι από τον Θεό και δια του Θεού και ο Θεός ενεργεί τα πάντα. Εμείς είμαστε απλά εργαλεία, δούλια χρήες μεν, έστω και αν κάνουμε πάντα τα διατεταγμένα. Που ποιος κάνει πάντα τα διατεταγμένα? Ίσως κανένας. Και εκείνο που μας στηρίζει στα πόδια μας είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Όταν προσεύχεσαι, λέει ο Χριστός, να μην το κάνεις αυτό όπως το κάνουν οι υποκριτές. Υποκριτής είναι αυτός ο οποίος υποδύεται ένα ρόλο, ενώ δεν είναι αυτός στην πραγματικότητα. Υποδύεται, ας πούμε, τον βασιλιά, ενώ δεν είναι βασιλιάς. Υποδύεται τον στρατηγό, ενώ δεν είναι στρατηγός. Υποκριτής στα αρχαία σημαίνει ηθοποιός, θεατρίνος, αυτός που κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι, αλλά τα κάνει μόνο και μόνο για να ξεγελάσει τους ανθρώπους και να φανεί ότι κάτι είναι και να φανεί ότι κάτι κάνει για να αποσπάσει η ανθρώπινη δόξα και για να αποσπάσει την καλή εικόνα και καλή γνώμη από τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος όμως ο οποίος προσεύχεται μέσα στους δρόμους και μέσα στις πλατείες για να το δουν οι άνθρωποι, αυτός δεν έχει χάρη από τον Θεό. Διότι οτιδήποτε κάνει, το κάνει για την ανθρώπινη δόξα και άρα τίποτα δεν έχει για να παρουσιάσει τον Θεό Πατέρα του. Αντίθετα, λέει ο Κύριος, εσύ όταν προσεύχεσαι να μπεις στο δωμάτιό σου και να κλειδώσεις την πόρτα σου και εκεί να προσευχηθείς τον Πατέρα σου τον ουράνιο, κρυφά, και ο Πατέρας σου ουράνιος που βλέπει την εντοκρυπτό πνευματική εργασία σου θα σου το αποδώσει στα φανερά, θα σου δώσει ο Θεός αυτό που ψάχνεις και αυτό που ζητάς. Φανερά θα σου το δώσει για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομά του και να δοξαστεί ο Πατήρη μόνο εν της ουρανής. Αλλά μόνο όταν εσύ επιδιώκεις την ανθρώπινη αφάνεια και την ανθρώπινη ταπείνωση. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε ως περιεθνικοί. Όταν προσεύχεστε δε, λέει ο Κύριος, να μην λέτε φλιαρίες, να μην λέτε πράγματα άχρηστα, πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα και δεν είναι ουσιώδη. Και όπως μας λέγει αλλού πάλι ο Κύριος σε μια άλλη συνάφεια κάποιου άλλου Ευαγγελιστού, να ζητούμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Κύριος. Όταν λέμε να ζητούμε την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, σημαίνει να ζητούμε τον ίδιο τον Θεό, ο ίδιος ο Χριστός να είναι το αντικείμενο της αιτήσεώς μας, να ζητούμε τον Χριστό. Και τότε όταν ζητούμε τον Χριστό, ο Κύριος θα έρθει στην καρδία μας, στην ύπαρξή μας να κατοικήσει και να μείνει μαζί μας και θα μας δώσει και όλα τα υπόλοιπα που τα έχουμε ανάγκη. Να μην ζητούμε λοιπόν πράγματα που είναι άχρηστα, είναι φθυρόμενα, είναι παρερχόμενα. Ξέρει τις ανάγκες μας ο Θεός και είναι καλό, αδελφοί μου, να κάνουμε και μια δοκιμή στον εαυτό μας και να πούμε ότι εάν παραδείγματος χάρη τώρα που είμαστε στο δωμάτιό μας ή όταν προσευχόμαστε μας έλεγε ο Χριστός ότι θα εμφανιστώ μπροστά σου για ένα λεπτό και ζήτα μου ένα πράγμα μόνο και εκείνο το πράγμα που θα μου ζητήσεις θα σου το δώσω. Τι θα το ζητούσαμε άραγε? Θα του ζητούσαμε να έχουμε την υγεία μας, θα του ζητούσαμε να έχουμε τις δουλειές μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, το σπίτι μας, την ευτυχία μας, τη χαρά μας και όλα τα υπόλοιπα. Πιθανό. Άρα για πόσοι από εμάς θα του ζητούσαν να έχουν τον ίδιο τον Χριστό μέσα τους, πόσοι από εμάς θα ζητούσαν να έχουν τη Βασιλεία του Θεού πρώτα, και όλα τα υπόλοιπα ας έρθουν δεύτερα. Ποιοι από εμάς θα ζητούσαν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τα υπόλοιπα θα τα άφηνα στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού Πατέρα μας. Γι' αυτό λέγει στο στίχο 8 να μην μοιάσετε με τους ειδωλολάτρες οι οποίοι λένε λόγια πολλά αλλά άχρηστα. Ζητάνε πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα και δεν είναι πράγματα αιώνια, τα οποία ξέρει ο Θεός ότι θα σας τα δώσει εάν τα χρειάζεστε και ξέρει πριν να του το ζητήσετε ο Θεός τις πραγματικές σας ανάγκες. Γι' αυτό ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα εάν τα έχουμε ανάγκη θα μας τα δώσει ο Κύριος. Και αν μας απασχολούν τόσο πολύ με ταπείνωση να ζητούμε και τις υπόλοιπες ανάγκες που έχουμε από τον Θεό, αλλά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, τον ίδιο τον Χριστόν. Αυτός είναι το ζητούμενο, αυτός είναι το αγαθόν που μας λείπει και που μας είναι ανάγκη να το έχουμε. Αυτός είναι το νόημα και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και χωρίς τον Χριστόν, ό,τι και αν έχουμε, είναι άχρηστα. Ενώ με τον Χριστόν και τίποτα να μην έχουμε, είναι όλα χρηστά, είναι χρήσιμα. Έχουν σκοπό, έχουν νόημα, έχουν χαρά, έχουν αγάπη, έχουν φως, έχουν γλυκύτητα. Εδώ, στο στίχο 8 τελείωσε και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είχαμε τον χρόνο να κάνουμε στα πρώτα 15 λεπτά και τώρα πλέον ο χρόνος είναι δικός σας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77 που μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Μάλιστα. Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Καλό από Ελλάδα, από τον Εύρο, από Ρεστιάδα. Είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά και χαίρομαι πολύ που ξαναμιλώ μαζί σας. Χθες ετοίμασα πολλές ερωτήσεις, αλλά θα κάνω λίγες. Με καλύπτει και μόνο που μπορώ να μιλήσω μαζί σας, να σας ακούσω και από το τηλέφωνο. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι μας παρηγορεί με τη χάρη του στην προσευχή. Πώς αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε ή να το διατηρήσουμε?
Μάλιστα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι αν μπορείτε να μας πείτε...
Μισό λεπτό λίγο να τα σημειώσω. Ναι, τη δεύτερη.
Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για τον Παπαχαράλαμπο τον Διονυσιάτη.
Μάλιστα.
Και αν τον γνωρίσατε, αν είχατε...
Μάλιστα.
Δεν έχω ακούσει σε κάποια ομιλία σας να να έχετε πει έτσι κάποια λόγια και θα ήθελα να ακούσω έτσι αν το γνωρίζετε.
Βεβαίως, ευχαρίστως.
Και τρίτη ερώτηση, πώς βίωνε ο Άγιος Παΐσιος το Πάσχα, αν έχετε κάποια εμπειρία με τον Άγιο.
Μάλιστα. Ωραία, αδελφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνεις την υπομονή και μας ακούεις και παρακαλώ να εύχεσαι και για εμάς να μας ελύσει ο Κύριος. Θα σου απαντήσω από αυτά που μας έλεγαν και εμάς οι πατέρες μας, διότι εμπειρία χάριτος εγώ δυστυχώς δεν έχω λόγω των αμαρτιών μου, αλλά οι πατέρες μας είχαν εμπειρία χάριτος και αυτοί μας παρέδωσαν όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση την οποία είχαν στην καθημερινή του ζωή. Ο άνθρωπος, αδερφέ μου, αποκτά την χάρη μέσα από τον καθημερινό αγώνα που κάνει να τηρήσει τις Άγιες Εντολές και να ζήσει μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος ικανός από μόνος του να αποκτήσει ούτε την χάρη ούτε να τη διατηρήσει. Την διατηρεί όμως τη χάρη μέσα από την ταπείνωση και τη μετάνοια, διότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και είναι τρεπτός και έχει αλλοιώσεις και έχει και πτώσεις αρκετές. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που μας τίνει ενώπιον Θεού και μας διατηρεί την χάρη, είναι η ταπείνωση, η μετάνοια. Όταν πέφτουμε να μετανοούμε και να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η δύναμη σε αυτόν που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές και την χάρη, ώστε όταν πέφτουν να σηκώνονται και να μην μικροψυχούν και να συνεχίζουν ταπεινά τον αγώνα τους, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έχεις λοιπόν πτώσεις στη ζωή σου, ταπεινά να τις αντιμετωπίσεις, να εξομολογηθείς, να πενθήσεις για τις πτώσεις σου και με μετάνοια να συνεχίσεις τον αγώνα σου και να τρέφεσαι από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από το βάπτισμα, από το χρίσμα, από τη Θεία Κοινωνία, από την εξομολόγηση, από όλα αυτά που η Εκκλησία μας δίδει ως παρεκτικά χάριτος. Και να προχωρούμε έχοντας ελπίδα στο Χριστό μας. Και η χάρη δεν μας εγκαταλείπει, εμείς εγκαταλείπουμε τη χάρη. Συστέλλεται πολλές φορές η χάρη, κρύβεται για να μας μάθει την ταπείνωση, να μας μάθει πολλά μυστικά τα οποία είναι κρυμμένα σε αυτόν τον δρόμο της χάριτος. Ο άνθρωπος όταν έχει υπομονή και ταπεινώνεται και εξητεί το έλεος του Θεού και προσεύχεται και μετανοεί για τα λάθη του, τότε αυτός ο άνθρωπος παραμένει σε κοινωνία χάριτος, αδιαλείπτος. Το δεύτερο για τον Παπαχαράλαμπο. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν πολύ αναφέρομαι στον Παπαχαράλαμπο, αν και αναφέρομαι αρκετές φορές. Παρόλο που ήταν ένας μεγάλος Άγιος άνθρωπος, υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ του Συχαστού, αδερφός πνευματικός του γέροντά μας Ιωσήφ του Βατομπεδινού, πνευματικός μας πατέρας, γέροντάς μας, συμπαθέστατος, ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστη». Αυτό έλεγε για τον Παπαχαράλαμπο. Αληθής Ισραηλίτης, άνθρωπος άκακος, αγνός, τέλειος, βιαστής, αγωνιστής, ασκητής, άνθρωπος νοεράς προσευχής αδιαλείπτου, κατεξοχήν βιαστής στην νοεράν προσευχή, άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλη ακρίβεια στη ζωή του, ήταν αθώος άνθρωπος, απλούς, άκακος. Ο Παπαχαράλαμπος ήταν ένας άνθρωπος σαν ένα μικρό παιδάκι, σαν ένα προβατάκι της Βασιλείας του Θεού. Αυτός ήταν ο Παπαχαράλαμπος, βιαστής στο έπακρο, λειτουργός των Αγίων Μυστηρίων καθημερινά, αδιαλείπτου προσευχής εργάτης, άνθρωπος ο οποίος έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητος. Ήταν ο αγαπητός μας πνευματικός θείος, ο αγαπητός μας γιατί ήταν τόσο απλούς που και ένα μικρό παιδάκι μπορούσε να απασχοληθεί μαζί του. Και ένα μικρό παιδάκι μπορούσε να τον πάρει και να τον φέρει. Ήταν έξυπνος, ήταν συνετός, ήταν δραστήριος, αλλά ήταν απλούς άνθρωπος, άκακος, αγνός άνθρωπος, που δεν ήθελε ποτέ του το κακό και το πονηρό να το δεχθεί μες στη διάνοιά του. Ήταν ο Παπαχαράλαμπος ένας μεγάλος πατέρας του Αγίου Όρους, πνευματικός πατέρας πολλών, βιαστής και ασκητής όσων ολίγη στην εποχή του. Και για το Άγιο Πάσχα του Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέρον Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έκαμε τη ζωή του ολόκληρη ένα καθημερινό Πάσχα, γιατί η ζωή του ολόκληρη ήταν μια μεγάλη εβδομάδα και η μεγάλη εβδομάδα τον οδήγησε στη διακαινήσιμη εβδομάδα του Πάσχα καθημερινός και αδιαλείπτος. Ζούσε αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως. Ζούσε την αναστημένη εμπειρία αυτή της Αναστάσεως μέσα στην καρδιά του. Και δεν είχε καμιά διαφορά η καθημερινή του μέρα από τις άλλες εορτάσιμες μέρες, γιατί ο Χριστός ήταν πάντα μέσα στην καρδιά του. Και θυμούμε που πηγαίναμε ή την Κυριακή Πάσχα ή τη Δευτέρα εκεί στο καλυβάκι του και μέναμε πολλές ώρες κοντά του, πόσον ήταν μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή της Θείας Χάριτος και έβλεπε τον κόσμο και παρηγορούσε τους ανθρώπους και η καρδιά του και ο νους του και η ύπαρξή του ήταν δοσμένη στην αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι αδελφέ μου δεν περιμένουν την Κυριακή του Πάσχα για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Κάθε μέρα γιορτάζουν την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, γιατί ανέβηκαν πάνω στο Σταυρό προηγουμένως και γεύθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή και έτσι τώρα εφραίνονται στο φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτός ήταν ο Άγιος Παΐσιος και μαζί με αυτόν και η πληθώρα των Αγίων Πατέρων που έζησαν και αγίασαν στις μέρες μας και μας παρέδωσαν τον εαυτόν τους τύπων και υπογραμμών. Έχουμε έναν αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ευλογείτε Γέροντα, μ' ακούτε?
Ο Κύριος, βεβαίως.
Ηλίας λέγομαι, από Ελλάδα τηλεφωνώ, από Οροπό Αττικής.
Από τον Οροπό?
Ναι, από τον Οροπό. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, σας ακούμε συνέχεια και μας έχετε αναπαύσει πάρα πολύ. Και το έργο, όλο το έργο που κάνετε μας, και όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Ηλία μου, να προσεύχεις, αδερφέ μου, και για μένα, να προσεύχεις.
Και εσείς, Γέροντα, να προσεύχεστε για μας. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη έχει σχέση με τον Άδη. Το βλέπουμε και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, στα κείμενα, στους λόγους των πατέρων, ότι ο Άδης είναι ένα μέρος που υπάρχει και είναι μέσα στη γη και μέσα βαθιά στη γη και εκεί πέρα κατεβαίνουν όλες οι ψυχές των ανθρώπων όταν πεθαίνουν και ζουν ως σκιές. Και όταν τέλος πάντων ο Χριστός αναστήθηκε, νίκησε τον Άδη. Λέει, συνέτριψε τις πύλες του Άδου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, μήπως όλο αυτό να είναι κάτι αλληγορικό, κάτι συμβολικό, μήπως ο Άδης να σημαίνει κάτι άλλο. Επειδή όντως οι άνθρωποι ζουν ως ψυχές μέσα βαθιά στη γη όταν πεθαίνουν. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά κάτι άλλο. Διαβάζω σε ένα βιβλίο, το πνευματικό αλφάβητο, αν έχετε υπόψη σας.
Πνευματικό αλφάβητο?
Ναι, το Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ.
Το έχω δει, αλλά δεν το έχω διαβάσει.
Εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση θέλω να κάνω πάνω σε αυτό. Λέει σε κάποια στιγμή ότι η Βασιλεία του Ουρανού είναι μέσα μας, λέει, και να μην την ψάχνουμε σε άλλους τόπους. Και πουθενά, λέει, δεν θα βρούμε, λέει, τον Χριστό να τον ψάξουμε πάνω σε όλη τη γη, επειδή εκείνος, λέει, μας κρατά ολόκληρο μέσα στα χέρια του και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Αν πραγματικά ήταν έτσι τόσο εύκολο, έτσι να μας υποδείξετε έναν τρόπο να πλησιάσουμε τον Χριστό και αν είναι πραγματικά μέσα μας, τότε ο αγώνας μας έχει και άλλη έτσι, κατεύθυνση και άλλη πορεία και αλλάζουμε τελείως, δηλαδή, τον τρόπο σκέψη μας και και τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που σας άκουσα, είσαστε πολύ μεγάλη παρηγοριά και για μένα και για την οικογένειά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Ηλία, αδερφέ μου. Να είστε καλά και να προσεύχεις για μας.
Να είστε καλά. Να είστε.
Λοιπόν, θα σου απαντήσω όσο μπορώ, Ηλία μου, και όπως μπορώ. Άδης, όπως τον ονομάζουμε τώρα, είναι ο χώρος της απώλειας. Ο χώρος, ο πνευματικός χώρος εκείνος στον οποίο ο άνθρωπος βιώνει την απώλεια, την απουσία του Θεού δηλαδή. ο χώρος που ο Θεός είναι απόν. Ποιος χώρος είναι αυτός? Σίγουρα όχι γεωγραφικός χώρος. Δεν είναι χώρος που είναι δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, στο κέντρο της κόρης της γης ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ένας χώρος. Χώρος που δεν είναι γεωγραφικός. Είναι χώρος πνευματικός. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός του Άγιος Φιλανού, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή κράτα τον νου σου στον χώρο της αιώνιας απώλειας, της αιώνιας κόλασης, αλλά μην απελπίζεσαι. Έχει την ελπίδα σου σε μένα, στον Χριστό. Άδης πρώτης σαρκώσεως του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πράγματι στην πεποίθηση των Εβραίων ένας χώρος που ήταν συγκεχημένος εάν ήταν στη γη ή αλλού. Οι Εβραίοι είχαν διάφορες απόψεις. Αλλά και εκεί είναι χώρος πνευματικός, όπου οι άνθρωποι πήγαιναν άπαντες εκεί. Οι άνθρωποι αναμένοντας την σάρκωση του Θεού Λόγου, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό να γίνει άνθρωπος, να κατέρθει στον Άδη και να ελευθερώσει εκ του Άδου τα ψυχάς των δικαίων ανθρώπων που ήταν εκεί, διότι ακόμα ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος, δεν εσταυρώθη και δεν έπαθε και δεν αναστήθηκε για τον άνθρωπο. Τώρα λοιπόν ο Άδης είναι ο χώρος ο πνευματικός της απώλειας, της απουσίας του Θεού. Δεν είναι στη γη, δεν είναι δεξιά-αριστερά, δεν είναι γεωγραφικός χώρος, είναι υπαρξιακός χώρος. Είναι χώρος όμως, όπως λέμε, οι άγγελοι έχουν χώρο. Δεν έχουν χώρο συγκρινόμενοι με εμάς, αλλά έχουν χώρο συγκρινόμενοι με τον Θεό. Και οι ψυχές μας έχουν χώρο, πιάνουν χώρο. Ποιο χώρο? Ένα χώρο διαφορετικό από το δικό μας. Άλλος είναι ο Θεός, ο οποίος δεν συγκρίνεται με τίποτα τον ανθρώπινο, και άλλον εμείς και οι άγγελοι που είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Συγκρινόμενοι οι άγγελοι με εμάς είναι άειλοι. Συγκρινόμενοι με τον Θεό είναι υλικοί. Κάπως έτσι πρέπει να καταλάβουμε και τον χώρο του Άδη. Και για μας τους χριστιανούς, ο Κύριος νικά τον Άδη. Και αφού ενίκησε τον Άδη, τον παρακαλούμε να μας πάρει και εμάς μαζί του εις τον Παράδεισο. Σήμερον ο Άδης στένοβοα, θα ψάλλουμε το Μέγα Σάββατο. Ο Άδης ενικήθηκε, εσκυλεύθη ο Άδης. Του πήρε τα λάφαρα, τα λάφυρά του ο Χριστός μας. Και εμείς που είμαστε τα λάφυρα του Άδη, της αμαρτίας, του διαβόλου, των παθών, παρακαλούμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει από τα του Άδου δεσμά. Και η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και όχι σε τόπους. Είναι μέσα μας, είναι πολύ εύκολο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολο. Δύσκολο γιατί είναι τα πάθη μας. Οι αμαρτίες μας κάνουν δύσκολα τα πράγματα. Όλοι οι Άγιοι όταν ανεκάλυψαν τον Χριστό, είπαν μα είναι τόσο εύκολο να βρεις τον Χριστό. Αυτό λέγε ο Άγιος Πορφύριος. Είναι εύκολο βρε, έλεγε. Ο Χριστός είναι δίπλα σας, είναι μαζί σας, είναι κοντά σας. Αλλά μέχρι να τον βρει κανείς, αυτό είναι το δύσκολο. Όχι επειδή ο Χριστός τα κάνει δύσκολα, αλλά επειδή είμαστε υπερήφανοι, επειδή είμαστε εμπαθείς, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε συγχυσμένοι, είμαστε περίπλοκοι, μέχρι να αποβάλλουμε την πολυπλοκότητά μας, μέχρι να αποκτήσουμε την μακαρία ταπείνωση, την απλότητα, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήταν πάντα κοντά μας, πάντα δίπλα μας, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να τον δούμε, όχι γιατί ο Χριστός έκρυβε τον εαυτόν του, αλλά γιατί εμείς δεν είχαμε μάτια να τον αντικρίσουμε και να τον συλλάβουμε. Όταν το γνωρίσουμε, τούτο θα πούμε πράγματι. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να αγαπήσεις τον Χριστό και να τον κατακτήσεις. Αλλά και οι Άγιοι έκαναν μεγάλους αγώνες. Έκαναν αγώνες κατά του εαυτού τους. Αυτό το απαρνησάς του εαυτόν, έλεγε μια μακαρία γερόντισσα εδώ στην Κύπρο. Αυτό το απαρνησάς του εαυτόν είναι το μεγάλο μυστικό, αδελφέ μου Ηλία. Είναι το μεγάλο μυστικό. Να απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την πολυπλοκότητά μας, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την πεπτοκή φύση μας. Και τότε ο Χριστός θα μας κάνει ξανά ως βρέφη νήπια, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Όταν γίνομαι μικρά παιδάκια, όχι στα μυαλά, αλλά στην κακία, στην καρδιά, τότε θα καταλάβουμε ότι μα ήταν τόσο εύκολο να δούμε τον Θεό, αλλά και τόσο δύσκολο λόγω των αμαρτιών μας και των παθών μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ελεήσει, να Του φωνάζουμε συνεχώς, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ταπεινά, με πόνο, με πόθο, με αγάπη, και να ελπίζομαι και να είμαστε βέβαιοι ότι Αυτός μας ακούει και θα είναι κοντά μας και μέσα στην καρδιά μας. Εύχομαι να μας αξιώσει, αδερφέ μου, ο Κύριος αυτήν τη χάρη και το ελεός Του. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Νεκτάριος και είμαι 8 χρονών.
Ευχαριστούμε, Νεκταράκι μου. Από πού είσαι, Νεκτάρι?
Από την Κύπρο.
Ευχαριστούμε, Νεκταράκι μου. Από ποια πόλη?
Από τη Λεμεσό.
Μπράβο, Νεκτάρια μου.
Σας έχω μια ερώτηση.
Να την ακούσουμε, Νεκτάρι.
Γιατί σταυρώσανε τον Χριστό αφού ήταν καλός άνθρωπος?
Ωραία ερώτηση σου, Νεκταράκι μου. Γιατί σταυρώσανε τον Χριστό που ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερος? Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα. Και δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερος και δίκαιος και άγιος και αναμάρτητος. Τον σταύρωσαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν, διότι δεν ήθελαν τον Χριστό που ήταν τόσο καλός, γιατί ήταν έλεγχος στη ζωή τους. Δεν μπορούσαν να τον αντέξουν, δεν ήθελαν να τον βλέπουν. Οι αμαρτίες τους έκαναν να είναι τυφλοί και να είναι τόσο γεμάτη κακία, η κακία των ανθρώπων και ο φθόνος των ανθρώπων και τα πάθη των ανθρώπων εσταύρωσαν τον Χριστό, Νεκταριέ μου. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέχουμε, να αγαπούμε τους ανθρώπους και να έχουμε την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά μας, για να μην κάνουμε και εμείς λάθη τραγικά όπως έκαναν αυτοί που σταύρωσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Νεκταράκι μου, και εμείς ευχαριστούμε που μας ακούεις. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ, εγώ μιλώ.
Μάλιστα, εσείς.
Την ευχή σας πανιερώτατε, ο Ανδρέας είμαι από τις Κηβίδες.
Ναι, Ανδρέα μου, τι κάνεις?
Μια χαρά, δόξα σας, πανιερώτατε εσείς.
Καλά, Ανδρέα μου, δόξα τω Θεώ, γέμι.
Πολύ ωραία, να τα ακούω αυτό, να χαίρομαι. Το λοιπόν, πανιερώτατε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
Ναι, γέμι.
Τώρα πιστεύετε εσείς ότι ο Χριστός επέτρεψε να γίνει αυτό για να καταλάβουμε τη σημασία του Πάσχα και της Αγίας Εβδομάδος?
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Ανδρέα μου, αν ήμουν Άγιος άνθρωπος, θα παρακαλούσα τον Χριστό να μου αποκαλύψει το λόγο της κακίας αυτής, της πανδημίας. Και αν ο Χριστός με αποκάλυπτε, θα ήξερα και εγώ, θα σου έλεγα και σένα. Σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να μιλούμε εξ ονόματος του Θεού, όταν μάλιστα δεν έχουμε αυτό το χάρισμα. Μπορεί άλλοι αδελφοί και πατέρες να έχουν το χάρισμα αυτό και να μπορούν να μας αποκαλύψουν ποιος είναι ο λόγος της πανδημίας. Εγώ όμως, αδελφέ μου, ως αδύνατος και αμαρτωλός, δεν έχω αυτό το χάρισμα. Αλλά σας απαντήσω όπως λένε οι πατέρες. Οι πατέρες μας λοιπόν, όταν τους συνέβαινε ένα κακό, μια δυσκολία, ένας πειρασμός, ήθελαν δύο πράγματα να κάνουν. Πρώτον έλεγαν ότι αυτό έγινε για τις αμαρτίες μας. Το αξιοποιούσαν μέσα στην ταπείνωση και δια της ταπεινώσεως προχωρούσαν στη μετάνοια. Και δια της μετανοίας ερχόταν η χάρη του Θεού και τους παρηγορούσε και τους φώτιζε και η χάρη έδιωχνε όλα τα κακά που ήταν στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, Ανδρέα, δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί ήρθε αυτό το κακό στον κόσμο. Μπορεί πολλά να υποθέσουμε και μπορεί πολλά να πούμε. Αλλά τι ο Θεός ξέρει, αυτό μόνο οι Άγιοι άνθρωποι που λαμβάνουν πληροφορία από τον Θεό μπορούν να το απαντήσουν. Εγώ εκείνο που ξέρω, Αντρέα μου, είναι ότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και πρέπει να ζω σε μετάνοια. Και όλες αυτές οι δυσκολίες πρέπει να τις αξιοποιούμε για το καλό μας το πνευματικό. Να τις αξιοποιούμε για να μετανοούμε και να προσευχόμαστε. Να τις αξιοποιούμε και να βγάζουμε ωφέλεια πνευματική. Να μην γίνεται αιτία γονγκισμού και μικροψυχίας η δοκιμασία, αλλά αιτία πνευματικής εργασίας για τις ταπεινώσεις και τις μετανοίας. Αυτό είναι το οποίο οι πατέρες πρόσεχαν και είχαν πάντοτε κατά νου. Όπως λέει ωραία ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, πειρασμού καταλαβόντος λέει μη ζήτη τον Διού, αλλά πως αθλίπτος αυτόν υπομένει. Όταν σε πιάσει ένας πειρασμός, μια θλίψη, μια δοκιμασία, μια περιπέτεια, μη ψάχνει να βρεις ποιος την έκαμε και για ποιο λόγο την έκαμε. Κοίταξε να δεις πως θα την υπομένεις χωρίς να χάσεις την ειρήνη σου. Κοίταξε να δεις πως θα την αξιοποιήσεις πνευματικά, πως θα βγάλεις ωφέλεια από αυτήν την ταλαιπωρία και την δοκιμασία, αξιοποιώντας πνευματικά όλα τα δύσκολα στοιχεία τα οποία περιέχει και ζητώντας ταπεινά το έλεος του Θεού και άφεση των αμαρτιών μας, που σε τελευταία ανάλυση αυτές είναι που προκαλούν την δυσκολία στη ζωή τη δική μας και των συνανθρώπων μας. Ταπείνωσης, μετάνοια και προσευχή εξήτησης Θείου Ελέου λοιπόν είναι το αντίδοτο. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευμογείτε γέροντα.
Ο Κύριος. Ποιος είσαι εσύ καλέ?
Ανδρέας.
Μπράβο Ανδρέα μου. Πόσο χρόνο είσαι Ανδρέα?
7,5.
Άντε σου εύχομαι να γίνεις και 8,5. Για πέ μας λοιπόν Ανδρέα μου τι θέλει να μας πεις.
Ήθελα να ρωτήσω πως ο Θεός σε δημιουργήσε εν δίκη.
Ωραία Ανδρέα μου, πάρα πολύ ωραία το είπες. Ο Θεός, Ανδρέα μου, δημιούργησε όλον τον κόσμο, όχι μόνο τη γη και τα άστρα και τον ήλιο και το φεγγάρι και όλα τα άστρα που βλέπουμε τη νύχτα, όλα τα πάντα τα έκαμε ο Θεός. Τα έκαμε ο Θεός με τη δύναμη τη θεϊκή που είχε, χωρίς να κουραστεί ο Θεός, με σοφία και αγάπη, γιατί τα έκαμε όλα για τον άνθρωπο. Τα έκαμε όλα αυτά για να δείξει στον άνθρωπο πόσο τον αγαπά. Όπως ένας καλός πατέρας και μια καλή μητέρα φτιάχνουν ένα ωραίο σπίτι για να το δώσουν στο παιδί τους και να του πούν ότι σου έκαμε αυτό το ωραίο σπίτι επειδή σε αγαπώ πολύ. Έτσι και ο Πανάγαθος Θεός, Ανδρέα μου, έκαμε όλον τον κόσμο, όλη τη δημιουργία με τόση αγάπη, με τόση σοφία, με τόση τελειότητα, για να μας συγκινήσει και να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο είναι πατέρας μας ουράνιος γεμάτος αγάπη και στοργή για μας. Τα έκαμε όλα χωρίς κανέναν κόπο. Τα έκαμε ο ίδιος ο Θεός. Τώρα με ποιον τρόπο τα έκαμε, αυτό θα το ερευνήσουν οι άνθρωποι. Ποιος τα έκαμε, ο Θεός τα έκαμε. Πώς τα έκαμε, αυτό το άφησε να το ερευνήσουμε εμείς, ώστε ερευνώντας τα να θαυμάζουμε τη σοφία και την αγάπη και τη δύναμη του Θεού Πατέρα μας, που μας αγαπά τόσο πολύ, Ανδρέα μου, και εσύ που σε αγνώ και καθαρό παιδάκι να αγαπάς τον Χριστό και να προσεύχεσαι να μας ελεήσει ο Χριστούλης μας που έχουμε τόσο την ανάγκη αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε Ανδρέα μου που μας άκουσες, Γιώκα μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Έχω να κάνω μια ερώτηση.
Πώς είναι εσένα?
Θεοχάρη.
Θεοχάρης. Και πόσο χρόνο είσαι, Θεοχάρη μου?
9.
Μπράβο, ρε Θεοχάρη. Είσαι σπουδαίο παιδάκι. Για πέ μας, Θεοχάρη μου, να δούμε.
Όταν οι αγωνιστές στον πόλεμο αλληλοσκοτώνονται, πηγαίνουν στον παραδείσο?
Ναι, Θεοχάρη μου, να σου απαντήσω, αγάπη μου. Θεοχάρη μου, ο Χριστούλης μας, ο αγαπητός μας, Θεός μας, ο οποίος είναι Θεός της ειρήνης και της αγάπης, δεν θέλει να γίνονται πόλεμοι και δεν του αρέσουν οι πόλεμοι και δεν ευλογεί τους πολέμους και δεν θέλει να σκοτώνουμε ένας τον άλλο και δεν θέλει να έχουμε αυτές τις διαθέσεις ο ένας για τον άλλο. Δεν τα θέλει αυτό ο Χριστός. Όμως επειδή υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που χρησιμοποιούν την ελευθερία που τους έδωσε ο Θεός για κακό σκοπό και θέλουν να υποδουλώσουν άλλους λαούς και κάνουν εισβολή στην πατρίδα μας όπως έκαναν οι Τούρκοι και θέλουν να μας κάνουν δούλους αντιελεύθερους όπως μας έκανε ο Θεός, γι' αυτό αυτές οι δουλίες, αυτές οι εισβολές, αυτά όλα τα κακά φέρουν την αντίδραση των ανθρώπων και εξεγείρονται οι άνθρωποι για να αποκτήσουν την ελευθερία τους και δυστυχώς μερικές φορές γίνονται και θάνατοι και σκοτωμοί. Ο Θεός λοιπόν θέλει τον άνθρωπο να ζει εν ειρήνη, να ζει εν αγάπη, να μην υποδουλώνει ένας τον άλλον. Όμως όταν ο άνθρωπος ζητά την ελευθερία του και ζητά την δικαιοσύνη και ζητά την ασφάλεια και των παιδιών του και της οικογένειάς του, ο Θεός ευλογεί κατ' οικονομία αυτών των αγώνα των ανθρώπων και η Εκκλησία προσεύχεται να νικήσουν οι άνθρωποι που υπερασπίζονται το καλό, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, αλλά αν είναι δυνατόν να μην σκοτώσουν κανένα. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο στον πόλεμο. Αλλά αν είναι δυνατόν, πρέπει να προσέξουμε να μην σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Και να προσευχόμαστε στον Χριστό μας να μας βοηθήσει να έχουμε ειρήνη στη σπίτι μας, στην πατρίδα μας, γιατί ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα. Είναι έργο του διαβόλου, είναι έργο της κακίας των ανθρώπων. Δεν το θέλει ο Θεός τον πόλεμο και τις εχμαλωσίες και τις εισβολές. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Πανιερώτατε την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Πήρα για να σας ευχαριστήσω πολύ που αφιερώνετε τόσο χρόνο μαζί μας και πρωί και βράδυ και μας τονώνετε με τον πατρικό σας λόγο που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούμε.
Και εγώ έχω ανάγκη και τη δική σας αγάπη.
Που συντονίζονται αυτές τις δύο ώρες τόσες ψυχές από πολλές χώρες. Είδαμε όλος ο κόσμος μια γειτονιά με κέντρο τη Μητρόπολη μας και μας συγκινούν ιδιαίτερα και τα παιδάκια που σας παίρνουν.
Ναι, αυτά είναι αγγελούδια. Μας ξεκουράζουν αυτά τα παιδάκια.
Ναι. Θέλω να σας πω το ευχαριστώ μου με κάποιους στίχους, μπορώ?
Βεβαίως, με τα χαράς.
Είναι κάποιες ψυχές που ακούραστα ολημερείς αγωνίζονται για τους άλλους χωρίς να ζητούν κάτι από αυτούς. Είναι κάποιες ψυχές που προσφέρουν τον εαυτό τους ολόκληρο στους άλλους, χωρίς να περιμένουν κάτι από αυτούς. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, για αυτές τις ψυχές που ζουν ανάμεσά μας, που σκορπίζουν την αλήθεια, μηνύματα θεία, με τέλεια αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Όπως είσαστε εσείς πανιερώτατε, ο Θεοφιλέστατος, επίσκοπός μας κύριος Νικόλος και όλοι οι άλλοι πατέρες,
πατέρες
της Μητροπόλεως.
Και οι ιερείς μας είναι, ναι, στην πρώτη γραμμή.
Πολύ σας ευχαριστούμε.
Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί βλέπω τους ιερείς μας όλους και τον αμαθούντος, τον δεσπότη μας και τους πατέρες μας να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά να αναζητούν και να αποζητούν μόνο την αγάπη του Χριστού και τη στήριξη των αδερφών μας. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και μας στηρίζει όλους μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας
και έχουν την αγάπη, Μανία, μας. Να είσαι καλά, πρεσβυτέρα μου. Έχω τον ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ναι.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Με λένε Γεωργία.
Γεωργία, να ζήσεις Γεωργία μου και ο Άγιος Γεώργιος να σε ευλογήσει.
Ευχαριστώ.
Για πέ μας Γεωργία να δούμε.
Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Πόσο χρόνο είσαι Γεωργία?
Γίναμε 10 τη Μεγάλη Δευτέρα.
Άντε Γεωργία, να μας κεράσεις χρόνια πολλά.
Επίσης. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά κορούλα μου. Για πέ μας τις ερωτήσεις σου.
Έχω διαβάσει έναν από τα βιβλία του γέροντα Σίμωνα Αρβανίδου και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει αγιοποιηθεί.
Τι δεν κατάλαβα, τι θέλει να ρωτήσεις, Ιαν?
Αν έχει αγιοποιηθεί.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσον καιρό χρειάζεται κάποιος γέροντας να αγιοποιηθεί.
Μάλιστα, Γεωργία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γέρον Σίμωναν Ορβανίτης ήταν Άγιος από τη ζωή που ζούσε. Ο Θεός του έδωσε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος γιατί αγαπούσε τον Χριστό και ήταν σκεύος εκλογής του Χριστού και ο Χριστός κατοικούσε στην καρδιά του. Η Εκκλησία όμως ακόμα δεν τον αγιοκατάταξε, δεν είναι επισήμως, δεν τον αναγνώρισε ως Άγιο της Εκκλησίας στο Αγιολόγιο. Όχι γιατί δεν είναι Άγιος, είναι Άγιος. Αλλά ακόμα για λόγους που ξέρει η ίδια η Εκκλησία, η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, θα το έρθει η ώρα που θα φωτίσει ο Θεός και πιστεύουμε να γίνει και αυτό, γιατί ήταν ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας. Και δεν εξαρτάται από τον καιρό. Έχει Αγίους που αγιοκατατάχθηκαν μετά από 50 χρόνια, άλλοι μετά από 10 χρόνια, άλλοι μετά από 3 χρόνια, άλλοι μετά από 100 χρόνια. Ο Άγιος Νεκτάριος, ως ο Μεγάλος Άγιος, μετά από 40-50 χρόνια αγιοκατατάχθηκε από την κοίμησή του. Και άλλοι νωρίτερα. Εμείς ας παίρνουμε παράδειγμα από την Αγία Ζωή τους. Και μάλιστα στις μέρες μας είχαμε τόσους πολλούς Αγίους που αν θελήσει η Εκκλησία να τους αγιοκατατάξει, δεν θα βρίσκει χρόνο να κάνει άλλη δουλειά. Ο 20ος αιώνας είναι γεμάτος από Αγίους, Γεωργία μου αγαπητή, και να τους διαβάζει τη ζωή τους και να τους παρακαλεί να σε βοηθήσουν και σένα και να μιμήσει το Άγιο παράδειγμά τους. Αυτό έχει σημασία. Ο Σίμων Αρβανίτης μπορεί να μην αγιοκατατάχθηκε επίσημα, αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι είναι ένας εκ των Αγίων της Εκκλησίας μας που λαμβάνουν και απολαμβάνουν τη χάρη του Χριστού μας αιώνια. Έχουμε ένα ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούγεται κάτι. Έχουμε ένα επόμενο αδελφό. Μάλιστα.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσείς.
Λοιπόν, πανιερώτατε μου η ευχή σας.
Του Κυρίου.
Είμαι η αδερφή του πατρός Εμιλιανού.
Α, ωραία.
Και η ερώτησή μου είναι, έχω ερώτηση και έχω και κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Είναι ότι δεν λέω ποτέ μου ο Μακαρίτης, ο αδερφός μου ή η αδερφή μου, γιατί έχω πολλά αδερφιά που πεθάναν, 4. Δεν λέω, είναι κακό αυτό. Λέω πάντα ο παπάσκης μου, έτσι όπως τον εφώναζα στα αστεία μαζί.
Μάλιστα.
Είναι κακό αυτό, πρέπει να λέω ο Μακαρίτης, ο αδερφός μου.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο ούτε κανένας κανόνας το λέει αυτό το πράγμα. Είναι μια καλή συνήθεια που έχουμε στην Κύπρο. Λέμε ο Μακαρίτης, ο αδερφός μου, ο Μακαρίτης, ο σύζυγός μου, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ή λέμε ο Μακαριστός.
Ναι.
Δηλαδή ο Θεός να τον κάνει μακάριο, να τον κάνει μέτοχο της βασιλείας του. Αυτό λέμε Μακαριστός, Μακαρίτης, Μακάριος. Δηλαδή να τον αξιώσει ο Θεός της Βασιλείας του. Δεν είναι απαραίτητο να το λέμε. Αν δεν μας έρχεται, ας μην το λέμε. Είναι μια καλή συνήθεια όμως που την έχει ο λαός και είναι ευλογημένη και καλή.
Δεν μου έρχεται να πω για τα λεφτά.
Εντάξει, κόρη μου, μην ανησυχείς, μην στενοχωριέσαι. Εξάλλου, ο γέροντας Εμιλιανός, ο πατήρ Εμιλιανός, είχε τόση πολύ αγάπη και απλότητα που δεν θα του κακοφαίνεται, μη φοβάσαι.
Όχι, αυτός πάντα με έλεγε αφεντικό μου. Ποτέ
ναι,
του δεν
ναι.
μου έλεγε το όνομα μου, του αρέσει.
Είμαστε τυχεροί που είχαμε αυτόν τον Άγιον Ιερέα
σίγουρα.
Τόσα χρόνια στη Μητρόπολη κοντά μας.
Σίγουρα, σίγουρα. Όλοι τυχεροί είμαστε. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω. Ένα μεγάλο πολύ ευχαριστώ, μάλλον χίλια ευχαριστώ που εκάμετε αυτές τις λειτουργίες και μπαίνω στο ράδιο. Τις καλές λειτουργίες που ακούω με τους εσπερινούς, διότι εγώ υποφέρω με το σπόντιλο μου και μια πάω εκκλησία και τρεις δεν πάω. Δεν έχω δύναμη.
Και τώρα και να θέλετε απάντη δεν μπορείτε λόγω των γεγονότων.
Όχι, το ξέρω ότι τώρα δεν πάω.
Ναι.
Τώρα ήμουν λίγο καλά και ήθελα να πάω, αλλά ήρθαν τα πράγματα άνω.
Κάμετε υπομονή αδερφοί μου και προσεύχεστε εκεί που βρίσκεστε.
Ναι, αυτό
προσεύχεστε. Όπως μας έλεγε και ο γέροντάς μας, και ο πνευματικός μας πατέρας, ο άνθρωπος, να κάνει την καρδιά του ιερών ναών, θυσιαστήριον θείο, τόπο αγιάσματος της δόξης του Θεού. Ευχαριστούμε, αδερφή. Έχουμε ακόμα ένα παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, καλημέρα, την ευχή.
Καλημέρα, κόρη μου.
Έχω δύο μικρές ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Διάβασα ότι στην Ελλάδα τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ανοίγουν για κάποιες ώρες οι εκκλησίες για να προσκυνά ο κόσμος τις εικόνες που βγαίνουν μόνο μια φορά το χρόνο. Θα γίνει το ίδιο και σε εμάς. Και η δεύτερη, στην Ελλάδα επίσης διάβασα ότι θα έρθει το Άγιο Φως. Θα έρθει και σε εμάς από το Ισραήλ. Δεν είναι το ίδιο όπως η ακίνητη καντήλα στην εκκλησία. Άλλο το Άγιο Φως που βγαίνει μια φορά το χρόνο. Θα μας έρθει και σε εμάς με αεροπλάνο ή όχι? Ευχαριστώ.
Να σου πω, αδερφή μου, να με συγχωρέσεις που θα σου πω έτσι, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω. Διότι και εγώ μαθαίνω από ό,τι λέει το ραδιόφωνο και από ό,τι λένε ειδήσεις. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία. Ξέρουμε μόνο ότι ελέγχθηκε επισήμως. Ότι, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, από τα ραδιόφωνα τα ακούσαμε κι εμείς, θα γίνουν οι ακολουθίες και κλεισμένων των θυρών. Δεν μας είπαν ότι θα ανοίξουν οι ναοί έστω κάποιες ώρες να προσκυνήσουν οι άνθρωποι με κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Με μέτρα προστασίας όπως επιβάλλεται στις υπεραγορές και οπουδήποτε αλλού. Δυστυχώς δεν ξέρουμε, δεν μας είπαν. Και μετά από όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν και λέγονται συνεχώς και εναντίον εμού και τα λοιπά, δεν έχω και το θάρρος να πάρω να ρωτήσω, ότι θα πούν ότι πάλι θέλω να κάνω ανταρσίες και επαναστάσεις και πράγματα τα οποία θα τους δώσουν τροφή να λένε λόγια κατά της Εκκλησίας. Τώρα για το Άγιο Φως, σίγουρα το Άγιο Φως που πηγάζει από τον τάφο του Χριστού μας είναι μοναδικό. Είναι το Άγιο Φως του εκ του τάφου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν άκουσα αν θα έρθει και στην Κύπρο. Νομίζω δεν θα έρθει, διότι είναι δύσκολο να διαδοθεί χωρίς να παραβιαστούν τα μέτρα αυτά τα οποία υπάρχουν. Πώς θα διακινηθεί, πώς θα το πάρουν οι άνθρωποι, πώς θα το πλησιάσουμε, αφού είμαστε περιορισμένοι και δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Σίγουρα παλαιότερα δεν ερχόταν, διότι δεν υπήρχαν και τα μέσα αυτά. Τώρα τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, είχαμε την ευλογία να το έχουμε κοντά μας, αφού υπάρχουν τα αεροπορικά μέσα, τα οποία το μετέφερα με ευγενή και καλή διάθεση. Εάν το φέρουν, θα σας ειδοποιήσουμε να το πάρετε. Εάν δεν το φέρουν, θα έχουμε την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι το φως του αληθινών, που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο και πηγάζει από την Αγία Τράπεζα, από το Ιερό Θυσιαστήριο, από την ακίμητον κανδύλα που ανάπτουμε εις το Άγιο Θυσιαστήριο, το οποίο είναι τάφος του Χριστού και τόπος του Βασιλέως της Δόξης. Δεν εξισώνομαι των Πανάγιων Τάφων των Ιεροσολύμων με τους ιερούς ναούς μας, αλλά και η Ειρήναή μας είναι τόπος που ο Θεός επαναπάβεται για τον Αγίο Μυστηρίο. Έχουμε ένα ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ευλογείται
γέροντα. Ευλογείται, γιώκα μου, πώς τη λένε?
Γλαύκος.
Γλαύκος. Είσαι ο Γλαύκος Κληρίδης?
Όχι.
Εντάξει, Γλαύκο μου. Για πες μου, Γλαύκο, να ακούσουμε τι θέλεις να μας πεις.
Έχω δύο ερωτήσεις.
Δύο ερωτήσεις, Γλαύκο μου.
Είναι η Ανάσταση.
Τι είναι η Ανάσταση? Για ξαναπέ μου τη, Γλαύκο μου.
Η Ανάσταση.
Ναι, γε μου. Ωραία, να πούμε για την Ανάσταση. Τη δεύτερη.
Πώς περνάτε στη Μητρόπολη?
Πώς περνούμε στη Μητρόπολη? Ευχαριστούμε, Γλαύκο μου, που έχεις την έννοια μας και μας σκέφτεσαι και εμάς εδώ, τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους του Θεού. Γλαύκο μου, η Ανάσταση είναι η μεγάλη εκείνη η εορτή που γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας, που τρεις μέρες και τρεις νύχτες ο Χριστός μας ήταν στον τάφο και η ψυχή του ήταν στον Άδη και ελευθέρωσε τους δικαίους ανθρώπους που ήταν στον Άδη και την Κυριακή το πρωί αναστήθηκε. Και θα μας αναστήσει και εμάς όλους πριν τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας που θα αναστηθούμε όλοι οι άνθρωποι και γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Τώρα το πώς περνούμε στη Μητρόπολη Γλάφκο μου, περνούμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε εδώ σε ησυχία, μελετούμε, προσευχόμαστε, κάνουμε τις ακολουθίες μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς τους αδελφούς μας, τον κόσμο και την Εκκλησία μας. Και πάνω απ' όλα, κάνουμε τις ακολουθίες των Ιερών Ναών της Μητροπόλεως για να ακούν και οι αδελφοί μας χριστιανοί από το ραδιόφωνο. Και σε παρακαλούμε, Γλάφκο μου, και εσένα, που είσαι καλό παιδάκι και μικρό και καθαρό, να προσεύχεσαι για μας, να μας ελεήσει ο Χριστός μας και να μας δυναμώσει να περάσουμε όλοι οι άνθρωποι αυτή τη μεγάλη δυσκολία που έχει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ήθελα να ρωτήσω πώς νικούμε τον εγωισμό μας που αν δεν τον νικήσουμε δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό μέσα στον κόσμο, με τα παιδιά, με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε.
Ωραία, ωραία αδελφή μου. Ο κόσμος μας βοηθά εάν θέλουμε να νικήσουμε τον εγωισμό μας. Πάρα πολύ. Αυτό που είπες με τα παιδιά, με το σύζυγο, με τη δουλειά, με την τροχέα, με τα πράγματα όλα που έχουμε κάθε μέρα, αυτά είναι χρυσές ευκαιρίες να νικήσουμε τον εγωισμό μας. Όταν μας επιβάλλουν πράγματα που δεν τα θέλουμε, όταν διακονούμε τα παιδιά μας, τον σύζυγό μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας και ξεπερνούμε τον εγωισμό μας. Όταν κάνουμε υπακοή στους συνανθρώπους μας, στους συνεργάτες μας, στους συναδέλφους μας, όταν κάνουμε υπομονή, όταν μας σχολιάζουν άσχημα, όταν μας μειώνουν, όταν μας περιφρονούν, όταν μας υβρίζουν, όταν μας συκοφαντούν και κάνουν υπομονή, όταν είμαστε στο δρόμο και οι άλλοι μας παίρνουν τη σειρά μας και μας δυσκολεύουμε το κακό οδήγημα και υπομένουμε τους αδελφούς μας. Έχει χίλια πράγματα ο κόσμος με τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για την ταπείνωσή μας. Διότι η ταπείνωση έρχεται μέσα από τις ευκαιρίες που έχουμε κάθε μέρα να ταπεινωθούμε. Κάποτε λέει στο γεροντικό ένα παράδειγμα ότι κάποιος πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι, αλλά στο μοναστήρι και ήταν όλοι άγιοι και έφυγε. Σε λίγες μέρες ήθελε να φύγει. Του είπαμε, γιατί φεύγεις? Τι να μείνω εδώ, λέει, εσείς είστε όλοι άγιοι. Και του λέει, και επειδή είμαστε άγιοι πρέπει να φύγεις. Εγώ, λέει, θέλω να πάω σε τόπο που να με κακομεταχειρίζονται, να με περιφρονούν, να με εξευτελίζουν για να ταπεινωθώ. Εσείς είστε άγιοι και με τιμάτε, με αγαπάτε, με έχετε στα όπα-όπα, όπως λέμε. Πώς θα ταπεινωθώ εγώ? Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε στον κόσμο, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες έχουμε ταπεινώσεως. Ας τις αξιοποιήσουμε και είμαστε σε χρυσή ευκαιρία. Ακόμα ένας αδελφός, παρακαλώ. Μάλιστα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Από Ελλάδα τηλεφωνώ.
Μάλιστα.
Σχετικά με το ερώτημα που έκανε η κυρία, εάν θα είναι ανοιχτή η ναή για τους πιστούς.
Μάλιστα.
Βγήκε διευκρίνηση από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία λέει θα είναι ανοιχτή μόνο για τους ιερείς που θα κάνουν τις ακολουθίες και όχι για το κοινό.
Έτσι.
Και βγήκε και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, και το διευκρίνησε ότι η ΝΕΗ θα είναι ανοιχτή μόνο για τους ιερείς που χρειάζονται για να κάνουν τις ακολουθίες και όχι για τους πιστούς.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να πω για να μην...
Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, αδελφοί μου.
Να ξέρουν ότι ενώ στην αρχή είχε υποθεί και σε εμάς ότι θα είναι ανοιχτή 2 ώρες την ημέρα για να μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε προσωπική προσευχή ο καθένας, δυστυχώς τελικά ακυρώθηκε και αυτό.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Να είστε καλά, την ευχή σας.
Η Παναγία να μας σκεπάζει και να μας φωτίζει, αδερφή μου.
Και αν μπορέσει και αργότερα να έχετε αυτές τις εκπομπές, δεν ξέρω, ανάλογα με το πρόγραμμά σας, έστω μια φορά την ημέρα, όποτε μπορείτε εσείς.
Να το δούμε, θα το δούμε ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε και εμείς, αδερφή μου.
Ναι, να είστε καλά, κορί μου,
να είστε καλά. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Από Αθήνα θα τηλεφωνώ κι εγώ.
Άλιστα.
Από Ελλάδα. Καταρχάς να σας ευχηθώ καλή δύναμη να σας δώσει ο Θεός και πολύ δύναμη να σας δώσει ο
Θεός.
Αμήν, αδελφή
μου, έχουμε ανάγκη πολύ δύναμη, πράγματι.
Που επιτελείτε και να σας ευχαριστήσουμε από τη δική μας την πλευρά που μας ενώνετε έτσι, εξ αποστάσεως, από όλα τα μέρη του κόσμου μας, τους Ορθοδόξους, και σας ακούμε και έτσι παίρνουμε και εμείς δύναμη. Να το ξέρετε αυτό.
Να είστε καλά, αδελφή μου, να προσεύχεσαι και για εμάς, κόρη μου.
Πάντα. Δύο ερωτήσεις ήθελα, γέροντα, να σας κάνω. Το κομμάτι της αγιότητος, το οποίο ουσιαστικά είναι ο στόχος και ο σκοπός κάθε Ορθοδόξου, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο ιερών προσώπων, μοναχών, κληρικών, ή είναι και γνώρισμα το οποίο αφορά και τους λαϊκούς?
Μάλιστα.
Το λέω γιατί μέσα στο βάθος των χρόνων η αγιοποίηση αφορά κατά βάση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ιερείς και άτομα που έχουν να κάνουν με το μοναχισμό.
Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτηση σου και η παρατήρησή σου.
Το δεύτερο μου ερώτημα έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο. Και ως άνθρωποι κληροδοτούμε χαρίσματα από τους γονείς μας. Ο Χριστός λοιπόν ως άνθρωπος κληροδοτήθηκε χαρίσματα από την Παναγία, πήρε χαρίσματα από την Παναγία, ή θεωρείται βεβαίως ως Θεός τέλειος άνθρωπος, τέλειο χαρακτηριστικά? Αλλά επειδή η Παναγία μας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια αρτιότητα και είχε ποιοτικά ανώτερα χαρακτηριστικά, κληροδοτούνται αυτά στο πρόσωπο του Χριστού?
Μάλιστα.
Μπορεί να είναι αφελής η ερώτηση, αλλά...
Όχι, πολύ καλή είναι. Πολύ καλή, πολύ καλή ερώτησή σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, αδερφή μου.
Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή Ανάσταση.
Αμήν, κόρη μου. Αμήν, ο Θεός να μας δώσει εμπειρία Αναστάσεως στις καρδιές μας. Για το πρώτο ερώτημα, αν η αγιότητα είναι μόνο προνόμιο κάποιων ιερών προσώπων, μοναχών κτλ. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Και είναι μια παράληψη της Εκκλησίας, της δικούς σας, το πω έτσι, Εκκλησίας, το ότι δεν αγιοκατατάσσει και πληθώρα λαϊκών ανθρώπων και εγγάμων και μητροπολιτών και ιερέων και τελευταίως αγιοκατάσσονται τόσοι πολλοί Άγιοι που είναι άξιον και δίκαιων και πρέπον και είναι χαρά μας και ευλογία μας, αλλά είναι σχεδόν όλοι μοναχοί και ασκητές, διότι σαν να δίνουμε την εικόνα ότι η αγιότητα είναι μόνο των μοναχών, των ασκητών και των ιερωμένων, το πολύ πολύ. Σίγουρα όχι. Η αγιότηση είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε χριστιανό, σε κάθε έναν ο οποίος ζητά την Βασιλεία του Θεού και αγωνίζεται και λαμβάνει τη χάρη. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμουν απόλυτα έτσι αγιορείτης και θεωρούσα ότι μόνο εκεί υπάρχει πραγματικά πνευματική ζωή. Αλλά όταν ήρθα στον κόσμο, είδα ανθρώπους κοσμικούς, εν το κόσμο δηλαδή αγωνιζομένους, σε μεγάλα μέτρα, πολύ μεγάλα μέτρα, που πραγματικά θαύμασα, εξεπλάγηκα. Είδα ανθρώπους εγγάμους σε μέτρα Αγίων Πατέρων. Είδα ανθρώπους με παιδιά, με δουλειές, με επιχειρήσεις, με θέσεις στην κοινωνία, που είχαν μέτρα αγιότητος μεγάλα. Αλλά επειδή είναι λαϊκοί και είναι μες στον κόσμο, δεν τους καταλαβαίνει κανείς, δεν τους βλέπει, δεν τους καταλαβαίνει. Είναι κάπως χωσμένοι μέσα στο πλήθος. Είδα ιερείς, πραγματικά ιερείς Αγίους, μοναχές Αγίες ψυχές, και μοναχούς και παιδάκια μικρά και γιαγιάδες τέλειες. Είδα γιαγιάδες που είχα χαρίσματα που εμποδίαζα, που κάναμε την προσευχή τους θαύματα, που είχα χαρίσματα, μεγάλα χαρίσματα, τα οποία παρατηρούνταν στους μεγάλους Αγίους. Αλλά δεν είναι γνωστοί, είναι αφανείς, διότι και τους Αγίους πρέπει κάποιος να τους ανακαλύψει, και συνήθως αυτοί που έχουν εμπειρία αγιότητος ανακαλύπτουν και τους άλλους Αγίους. Αλλά δεν έχει σημασία αν η Εκκλησία δεν αγιοκατάταξε τελευταία λαϊκούς ή κληρικούς παρά μόνο μοναχούς. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη χάρισμα της αγιότητος ανάλογα με τον αγώνα και την μετάνοια και την ταπείνωση του ανθρώπου. Η αγιότηση είναι γνώρισμα και προνόμιο των τέκνων της Εκκλησίας, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν είναι, όπου και αν κάμουν. Τώρα το άλλο το ερώτημά σου, αν ο Χριστός κληρονόμησε κάτι από την υπεραγία Θεοτόκο. Σίγουρα ήταν γιος της, ήταν μητέρα του, γι' αυτό και ήταν ο πιο τέλειος άνθρωπος η υπεραγία Θεοτόκος, που ήταν η μόνη άξια να γεννήσει τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός μας ήταν πλήρης, ήταν παντέλειος. Δεν είχε τίποτα ανάγκη να προσθέσει κανείς σε Αυτόν. Αυτός γέμισε χάριν τη μητέρα του. Αυτός είναι το πλήρωμα πάσης χάριτος. Είναι η δεξαμενή η οποία αναβλύζει χάριν, πλήθος χάριτος. Δεν είχε ανάγκη ο Κύριος τίποτα να προσλάβει. Το καλύτερο, τα πάντα είχε σε θεοπρεπή τέλειο βαθμό, που δεν υπήρχε ούτε ίχνος χώρου για να γίνει κάτι καλύτερο. Ήταν, δεν μπορώ να το εκφράσω, αλλά στην άπειρη τελειότητα ο Χριστός μας. Άρα ήταν γιος της Θεοτόκου, ήταν μητέρα του κατά φύσινη Θεοτόκος, ήταν άνθρωπος, δεν ήταν φάντασμα. Ήταν γιος της Παναγίας μας, αλλά ήταν πλήρης χάριτος, ήταν απόλυτα τέλειος, χωρίς καμία ανέλυψη, γιατί ήταν Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Ω, πολύ ωραία που σε ακούμε. Για πες μας το όνομά σου.
Κωνσταντίνα.
Ναι, Κωνσταντινάκο μου, να είσαι καλά αγάπη μου.
Έχω δύο ερωτήσεις.
Για πέμαστε ρε Κωνσταντίνα να δούμε.
Τη μεγάλη εβδομάδα που θα ακούμε τις ακολουθίες από την τηλεόραση, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τα παιδιά?
Ναι Κωνσταντίνα, η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη.
Η δεύτερη, πως ξεχωρίζουμε έναν αληθινό φτωχό που ένα μου είναι φτωχός αλήθεια, που τον προσπείτε.
Μάλιστα Κωνσταντίνα μου. Κωνσταντινάκο μου, καλέ μου, τώρα που θα ακούμε τις ακολουθίες από την τηλεόραση, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε φρόνιμοι. Να μην ενοχλούμε τους άλλους, να μην ενοχλούμε τα αδερφάκια μας, να μην κάνουμε θόρυβο και να τα παρακολουθούμε όλα από την τηλεόραση. Και αφού ξέρεις και γράμματα και είσαι μελετηρό παιδάκι, αν είναι δυνατόν να έχεις και εκείνα τα βιβλιαράκια τα μικρά που γράφουν τους ύμνους, να τα παρακολουθάς. Ό,τι μπορείς και ό,τι καταλαβαίνεις και να κλαις την ευχούλα του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και να έτσι χαλαρά και ήρεμα να παρακολουθάς και εσύ μαζί με τους υπόλοιπους της οικογένειας όλα αυτά τα ωραία που θα ακουστούν έστω και από την τηλεόραση για φέτος και να παρακαλείς τον Χριστό μας να μας δυναμώσει να περάσουμε τη δυσκολία αυτή, να θεραπευτούν οι ασθενείς αδελφοί μας, να προστατεύει και να δίδει ο Θεός δύναμη στους γιατρούς και στους νοσοκόμους και στους συγγενείς των ασθενών και όλος ο κόσμος να παρηγορηθεί και να λάβει δύναμη από τον Θεό και χάρη από τον Χριστό μας και να περάσει αυτή τη δυσκολία. Προσευχούλα λοιπόν πολύ και ησυχία. Το δεύτερο, πώς καταλαβαίνουμε ένα φτωχό είναι αληθινά φτωχός? Επειδή είσαι μικρό παιδάκι και αθώο, καλύτερα είναι να ρωτάς τους γονείς σου. Αν οι γονείς σου πούν να κάνεις κάτι με τον φτωχό, θα το κάνεις. Αν οι γονείς σου πούν να μην το κάνεις και να το κάνεις άλλη φορά, θα κάνεις υπακούς στους γονείς σου, καλό μου παιδάκι, διότι είσαι αθώο παιδί και ακόμα δεν έχεις αυτήν τη γνώση που έχουν οι μεγαλύτεροι. Να ρωτάς πάντα τους γονείς σου και ό,τι σου λένε οι καλοί γονείς σου να το κάνεις χωρίς δισταγμό και χωρίς καμιά αντίρρηση. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό. Έχουμε τελειώσει. Εδώ αδελφοί μου, περάσαμε και λίγα λεπτά από την ώρα μας, μας συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, να είστε πάντα καλά. Ο Χριστός μας, ο Πανάγαθος, να είναι μαζί μας. Το βράδυ πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί ώρα 9 το βράδυ στην εκπομπή μας αυτή. Χαίρετε Κύριο πάντοτε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.